Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og det er rigtig stort velkommen her ind til programmet på Radio 4, hvor vi normalt præsenterer danske fritidspodcast, men hvor jeg i aften har fornøjelsen af at præsentere dig udelukkende for afsnit fra Rønde Højskoles elever ud i podcasting. Vi skal både høre på nogle højskoledilemmaer, så skal vi høre en historie om stalking og en om pirater, inden vi så runder af med fodboldens skyggeside. Velkommen til aftenens program. Og ja, de næste to dage her i programmet, der stod du altså på episoder fra Rønde Højskole og det podcasthold, som jeg havde fornøjelsen af at være ude at besøge lidt tidligere her i år. Vi skal igennem mange forskellige udtryk, og vi starter med en rodet tilværelse, som er navnet på podcasten lavet af Emil Hellesø, Ida Marie Dahlmann og Emma Louise Wilson. Og en rodet tilværelse, det er nok en reference til de mange dilemmaer, som de har samlet sammen fra deres medelever fra Rønde Højskole. De dilemmaer tager de så med rundt til andre højskoler og præsenterer dem for nogle forskellige paneler, som så skal vurdere de her forskellige dilemmaer og komme med gode råd til, hvordan både eleverne, men nok egentlig os alle sammen, kan gøre ved de forskellige udfordringer. I denne times afsnit er det elever fra Egmont Højskole, som hjælper til med de her forskellige dilemmaer, som i denne omgang handler om alkohol og fremtidsplaner. Hør med lige her.
Så er vi kommet ud på Egmont Højskole, hvor vi sidder med tre højskoleelever. Vil I lige præsentere jer selv?
Jamen, hej, jeg hedder Rasmus. Jeg er 24 år gammel, og jeg kommer oprindeligt fra Aarhusø. Men lige pc går jeg jo på Egmont Højskole og hygger mig her.
Ja, og jeg hedder Anne-Katrine, jeg kommer fra Ry, og jeg er 21 år gammel.
Og jeg hedder Pil, jeg kommer fra Aalborg, og jeg er 23.
Hej, mit navn er Thea. Fester og alkohol er jo ofte en del af det at gå på højskole, men jeg har oplevet at blive ekskluderet fra fællesskabet til festerne, hvis jeg ikke drikker alkohol. Hvordan skaber man en stemning, hvor man ikke nødvendigvis skal drikke alkohol for at være en del af festen?
Og ja, her har vi så Theas dilemma, som handler om at finde ud af, hvordan at der er plads til at kunne eventuelt holde sig ædru til en fest, hvordan man stadig er en del af fællesskabet.
Jamen, altså sådan, jeg synes, i hvert fald ude på Egmont, der har vi haft mange sådan temafester, og festen starter også typisk med, at der er nogle lege. Og der kan man jo sige, der pøs det jo ikke altid at være sådan alkoholbaseret for, at legen den egentlig kan være god. Så det vil jo sætte op til, at man egentlig stadig kan være med i fællesskabet, i hvert fald til starten af festen.
Mm.
Det vil altid være sådan lidt svært, hvis man har svært ved at være sammen med fulde mennesker, fordi at umiddelbart bliver festen jo altid udviklet, så tager folk, de bliver fuldere og fuldere undervejs. Så det vil nok være...
Ja, måske er det også først sidst på natten, altså efter midnat, at det begynder at være sådan lidt træls at være den ædru. Så jeg kan godt følge til jer. Der er i hvert fald, her på Egmont er det meget sådan floor og musik og dans og sådan noget. Hvis man ikke er til det, mens man er ædru, så kan jeg godt forstå, at man får en sådan fornemmelse af at være ekskluderet.
Ja.
Men jeg tror også, det handler om at lave nogle rum og nogle muligheder for, at man ikke behøver at være fuld.
Ja.
Have et sted, hvor man kan sætte sig og spise nogle chips, snakke, lave noget andet end at danse. Fordi hvis det bliver meget dans fra start af, så tror jeg også, man føler sig ikke nødsaget til, men man kan godt føle, at alkohol kan være det, der hjælper en på vej ud i det.
Ja, men spørgsmålet er måske også lidt, om hun føler sig ekskluderet, fordi at hun ikke vil drikke, eller fordi det er arrangementet, der sådan i grunden ikke passer til hende.
Mm. Hvis man nu bare lige har en aften, hvor man egentlig gerne vil være med, men man har ikke så meget lyst til at drikke, så tror jeg, mange kan synes, det er lidt svært at, sådan, at være der, fordi at så er der forfest, og så er der måske ølbowling eller alt muligt andet. Så sådan, hvordan kan man sådan lidt skabe en stemning, så det egentlig er også sjovt at være med, selvom man ikke drikker. Jeg ved ikke, om I selv har oplevet det, sådan at være til en fest, hvor man sådan skal
helt sikkert
være ædru.
Vi har jo også, altså, vi har jo nogle borgere, vi arbejder for herude på Egmont, som også gør, at nogle gange kan du ikke drikke til en fest, fordi du faktisk er på arbejde.
Mm. Ja.
Så det, altså sådan, jeg tror også, det opleves tit herude, og det er også noget, vi har snakket lidt om, hvad man egentlig kan gøre. Og jeg tror, at den samlede konklusion er egentlig også, at man gerne vil også have nogle af de der lidt separate rum, hvor det er, at der måske ikke pører sig at være så høj musik, at man knap nok kan høre hinanden, men man egentlig bare reelt set kan sidde og snakke sammen. Fordi det er bare nok lidt mere hyggeligt, når det er, at du sidder og piver ædru til en fest. Ja.
Altså, vi har flere gange forsøgt at starte festen med aftensmad, så der har været noget andet, man skulle mødes om, end bare alkohol, men aftensmad, og så kunne man sidde over bordet og snakke. Og vi har også snakket om, at det kunne være fedt på et tidspunkt at holde en fest, hvor der var mere sådan bodega-stemning, hvor folk kunne sidde og spille nogle spil og drikke øl, men hvor det ikke var nødvendigt for at være med.
Det har vi faktisk også gjort tidligere, hvor vi har holdt karaoke aften og siddet ind, altså haft rundbord inde i lille salen, hvilket var, det var et arrangement, som passede godt til alle, fordi det passede til folk til hvor mange, man behøvede ikke at skyde sig for meget ud. Man kunne også være en aktiv lytter, og det er jo i virkeligheden, det gør, at der er forskellige roller. Måske er det også det, man godt kan anerkende, når det både er en fest, hvor folk drikker, og folk, der ikke drikker. Der skal både være noget til dem, som har lyst til at kaste sig ud af sin comfort zone, og til dem, som trænger til at vende sig tilbage. Altså, det er jo tit et middel til alligevel at blive mere social.
Det kan også være, at det som noget af sådan der problematikken ligger i det der med at skal have en helt flippet samtale med en, der bare er mega stiv, og man slet ikke er oppe på den bølgelængde. Ja. Altså, det der med at skulle enten kunne sætte sig op til noget, eller blive irriteret over, at vedkommende ikke kan sætte sig ned, altså på ens eget niveau.
Ja.
Og så på den måde, så bliver man mere eller mindre indirekte ekskluderet. Føler jeg i hvert fald, det er i hvert fald noget, jeg selv kan relatere til.
Ja.
Altså hvis man snakker med folk.
Det kan jeg også godt til dels. Nu vil jeg så sige, jeg tror, jeg er den, der tit er den fulde. men jeg kan godt følge altså sådan, den problematik, at det er svært at skulle have en samtale med en, der er hjernedød stiv, og som man slet ikke kan nå ind til. Og så bliver man jo også ekskluderet.
Ja, men det er jo heller ikke, fordi alle er hjernefulde, så der er jo nok også nogen at snakke med. Så kan man sige, hvis det måske er den større vennekreds, man har, hvor det er, at man måske ikke selv drikker så meget, de drikker rigtig meget, så kan jeg godt se, der er et dilemma. Men altså, sådan, det er jo også det, der er sådan et smukke ved højskole, det er, at man typisk egentlig har en stor åbenhed for at kunne snakke med næsten alle sammen.
Ja.
Så der er jo nok også nogle mennesker på højskolen, som heller ikke drikker så meget. Og så kan det godt være, at det er det fællesskab, man måske søger den aften, fordi det giver mere mening, fordi det er dem, man har at snakke med.
Man kan måske også prøve at anskue det på en måde, hvor det der med, at man ikke er det samme sted, at man snakker med nogen, som faktisk er fuld, at det kan åbne op for nogle helt andre samtaler. Måske behøver man ikke være på en bølgelængde, sådan i fuldskabshed, eller hvad man siger.
Ja.
Fordi det
kender jeg bare.
Åbner sig jo op, og der er jo, jeg synes i hvert fald også, der er en tendens til, at folk har lyst til at sætte sig ned og snakke om nogle andre emner. Det kan godt være, at det ikke sådan er lige reflekteret alt sammen, men det kan men man må også tage det lidt for, hvad det er, fordi man kan heller ikke forlange, at hverken den ene eller den anden part skal møde hinanden på midten, fordi
det handler jo også bare om at finde ro i det.
Ja.
Altså, og så være sådan, okay, lige nu der har vi en samtale, der ikke giver mening, og jeg får måske ikke helt meget ud af det, men det er sjovt, og der er en ny dag i morgen, hvor jeg kan snakke lidt mere reflekteret med vedkommende, og så bare grine lidt af det.
Ja.
Det er også nemt at sige, men
tror jeg, der er nogen, der sådan kan føle sig presset til at drikke, når de egentlig ikke har lyst? Fordi der er mange, der sådan, der helt drikker.
Det tror jeg.
Ja.
Har I selv oplevet det? Og det tror jeg da også. Jeg ville da også lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke havde prøvet det på noget tidspunkt. Så det tror jeg da helt sikkert, der er. Det tror jeg, der vil være alle steder. Nogen, der føler sig lidt presset af det.
Ja.
Det er bare vigtigt, at det ikke er sådan hver gang.
Ja, selvfølgelig. Men måske som du sagde, Rasmus, så måske lige her på vores højskole er det ikke så udtalt, fordi vi også arbejder her.
Ja.
Så jeg tror, at det er et større problem på andre højskoler, hvor det ligesom, det er alt, hvad festen ligger op til.
Ja.
Festen her er ligesom også indbegrebet af en arbejdssituation.
Mm.
Så det er en del af, det er en del af sætningen.
Mm.
Men jeg har egentlig også tænkt over, at det er lidt underligt, at sådan den der alkoholkultur, som er kommet så meget ind i Danmark, hvor man drikker øl, 0% øl, hvorfor den må ikke er ramt sådan nogle steder som her. Fordi en del af festen er også tit det der med bare, at en del af det der med at føle sig inkluderet er også tit at have en genstand i hånden, om man ved det eller ej. Og det er ikke altid, at en cola lige det, der, sådan, der drager mest, det føles ikke lige så festligt.
Mm.
Men jeg tror i virkeligheden godt, og jeg ved ikke helt, om jeg selv abonnerer på det her, men jeg kunne forestille mig, at det faktisk kunne gøre noget for nogen.
Altså at man havde en med en genstand i hånden, som ikke er en cola.
Ja, altså I ved, der 0%
det der med, at man samles som en øl.
Ja,
altså sådan, så om der er noget alkohol i, eller ej, det er
sådan lige uvedkommende for
en. Men der er et eller andet hyggeligt om at sidde og få en øl og snakke sammen. Det er ligesom snakken.
Det er jo stemningen, der følger
sig. Så man ved også, hvordan den fest smager, og man behøver ikke blive beruset af den.
Ja.
Så kan I følge med, at det måske kunne gøre et eller andet.
Ja,
det var faktisk en god
Helt klart. Ja.
God pointe.
God pointe, ja.
Hej, jeg hedder Christoffer. Jeg har et dilemma. Jeg går på højskole, og jeg kan rigtig godt lide at drikke. Men på det seneste er der begyndt at være en rigtig negativ tone omkring det at drikke alkohol på skolen, og jeg føler, at andre mennesker skal bestemme, hvor meget jeg drikker.
Ja, og det var så Christoffers dilemma, hvor det ligesom kredser omkring, at han føler, at der er ved at være en fælles konsensus om, at alkoholkulturen er gået for vidt, og nu skal man til at slappe lidt af, og måske i virkeligheden, så har han det bare skide godt med at drikke en hel masse, og han har det, ja,
fælles liv. Føler han har lov til det?
Ja, altså, præcis. Mm. Han føler, der bliver sådan lidt lagt et låg på ham.
Mm. Altså, jeg tror, jeg synes, det er sådan lidt en tosidet knivsæk. Fordi på den ene side, så er det voksne mennesker, man har med at gøre, og man skal i bund og grund selv have lov til at styre, hvad man indtager. På den anden side, så har man valgt aktivt at være en del af et stort fællesskab, hvor man ikke skal være til gene for andre. Og alkohol er bare nogle gange noget, der godt kan genere sådan rummet og stemningen i elevflokken. Og der, nu bliver der ikke sådan talt om, hvordan andre oplever det i det her regi, men en del af de problematikker, der har været her hos os, er der i hvert fald, at når drukkulturen den kammer over og bliver en del af hverdagen, så generer den folks søvn, og den skaber faktisk splid i elevflokken. Og så polariserer vi os i stedet for at være sådan et fællesskab. Og det er jo der, det bliver helt vildt ærgerligt. Så jeg synes, der også er et eller andet med, at man bliver nødt til at gå lidt ned efter sådan laveste fællesnævner, lige når det kommer til det.
Mm. Jeg har også sådan, at nu ved jeg ikke, hvordan det er ude på jeres højskole, men her har vi i hvert fald en nul alkoholpolitik i hverdagen, som er den måske en vis løse regel allerede på jorden, fordi den bliver overhovedet ikke overholdt. Og så ser jeg egentlig ikke grund til, at man egentlig sådan fører sådan en politik. Altså sådan, fordi hvorfor er det, vi har jo en nul alkoholpolitik. Og så det er jo sagt det der med, at vi er jo voksne mennesker, men hvis reglen er det, så er vi vel også voksne nok til at skulle selv kunne overholde den. Men jeg tror egentlig også, at den er lavet til, at folk ikke skal drikke sig for fulde, fordi jeg tror ikke, der er noget galt i at sidde og drikke en enkelt øl og hygge sig om det. Altså det der med, at man samles som en øl, det er hyggeligt. Men det er bare den der mellemgrænse til, at det bliver til, altså sådan, man kender du godt, så har man fået en øl, så smager det en mere, og så smager det en mere, og smager det en mere, og så lige pludselig så står man og har en højtaler skruet helt op til kl. 3 om natten, og folk vil ikke, altså, så er der så naboen, som så gerne vil sove, måske skal på arbejde, i hvert fald herude på Egmont, altså, hvor vi skal på arbejde dagen efter, og det er jo bare heller ikke okay for sin nabo. Og der synes jeg jo så, at det er helt ved siden af, at man egentlig tillader sig selv at gøre det. Jeg synes egentlig, man skal være respektfuld over for det, man bor sammen med, fordi hvis det er, man selv siger, man er voksen menneske, så er man også voksen nok til at kunne tage ansvar for det, man bor ved siden af.
Jeg synes også, der skal drikkes alkohol i de, eller der skal ikke drikkes alkohol, men det skal holdes til de store fællesskaber. Jeg synes også meget hurtigt, man kommer til at eksplodere nogen, hvis det er i hverdagen. For det er ikke alle, der har behov for at drikke torsdag, fredag, lørdag, og måske engang mere i ugen. Folk har også brug for at slappe af, og især sådan et sted som her, hvor nogen har nogle andre behov. Så jeg synes, det er en skam, hvis det kommer til at fylde hele ens højskole, fordi man kan sagtens hygge sig med meget andet.
Mm.
Ja, det er netop
en alkohol. Altså, vi er det fedeste sted, hvor der er alle muligheder. Du kan gå i hallen, du kan gå i keramik, du kan sætte dig op i spisehjemmen, du kan lave mad, du kan tage på tur, du kan gøre lige, hvad du vil. Der er så mange gode muligheder. Så jeg synes, det er ærgerligt, at alkohol skal være det, der bringer folk sammen og bliver hyggen.
Ja.
I hvert fald i hverdagen. Jeg kan godt forstå, at man har lyst til at drikke sig ham og lam til en fest. Og det synes jeg da heller ikke, der er nogen, der skal lægge låg på. Jeg synes da ikke, der er nogen, der skal bestemme, hvor fuld Christoffer han skal være til en fest. Men så længe, at det, ja, hvis det går ud over andre, så synes jeg også, at det har en negativ. Det er negativt.
Føler I sådan, at Christoffer på en eller anden måde skal basse lidt ned omkring det? Eller føler I mere, at I godt kan forstå det der frustration, han har omkring, at det skal sådan tales lidt ned, det her med alkohol. Hvis han nu gerne vil have en øl ude i solen, at folk så synes, det er for meget.
Ja, jeg kan da egentlig godt følge ham lidt. Altså sådan, det bliver lige pludselig en stor ting at tage en øl. Altså sådan noget, man skal forsvare. Ja. Jeg kan da godt forstå, at hvis han har lyst til at drikke en øl, og der er så meget snak om, at alkohol det er i og ud så negativt, så går glæden også bare lidt af det. Så har man sgu ikke lyst til at drikke den der øl. Fordi man ved, at folk kigger, og hvad tænker folk, og nej, giver han nu sådan en negativ stemning i den flok, vi sidder i, fordi han vælger at tage en øl.
Så det bliver også lidt gjort til noget, det ikke er. på en måde, eller hvad?
Jeg synes heller ikke, det skal gøres mere højtidligt, end hvad det er. Altså, jeg synes også, man skal have lov til.
Jeg synes også bare, det handler om, at altså, sådan, det handler meget om at drikke med måde. At det er fint nok, at man tager den øl i solen, og man kan hygge sig med det. Men det er igen det der med, hvis du begynder med at være generende over for andre, altså sådan, at hans alkohol, det kommer til at have bekostning på andre, eller det større fællesskab.
Mm.
Også lad os sige, at der er et arrangement, men der er 30 derude at drikke alkohol, på grund af det, at de hellere lyst til. Så synes jeg, det er jo lidt ud over det større fællesskab, fordi der er nogen, der har mere lyst til at drikke alkohol. Fordi så synes jeg egentlig, det, de, sådan, de er på højskolen af det forkerte grunde, fordi jeg synes egentlig, det smukke ved højskolen, det er, at man samles i et større fællesskab.
Mm.
Det er sådan, at vi løfter hinanden op, og det synes jeg ikke, man er med til, hvis det er, man forlader fællesskabet for alkoholen.
Og så er det måske også lidt ærgerligt, altså, at Christoffer i virkeligheden lyder lidt som om sådan løsriver sig selv fra de andre, ved at han gør det lidt til en os og dem sag. Så sådan, han har også lidt et ansvar for at se det perspektiv, de andre bringer til bordet, fordi han gør sig jo egentlig, eller jeg, det lyder ikke som om han gør sig selv en tjeneste, sådan at skille sig ud på en eller anden måde. Fordi han ved jo godt, at det er åbenbart, det har skabt noget splid.
Mm. Jeg tror, det er fordi, at han ligesom, han synes egentlig ikke, det er for meget, men alle taler det så meget op, at det er for meget, og det har han måske lidt svært ved sådan lige at...
Måske også hans idé af højskolen er, at man bare skal have det sjovt, og han har det også bare tit sjovt med, at der er øl,
altså, og det, sådan, også
og det bliver talt ned.
Det skal der også bare have lov at være. Der skal at være sjovt, men det skal bare være sjovt for alle parter involveret. Ja.
Der kan måske også ligge et lag i det ved, at der ikke har været noget splid, men at han bare kan mærke, at han får det skidt med sig selv, og han får dårlig samvittighed over, at han måske har en mere lyst til at drikke alkohol, end andre har. Og så føler han, det bliver sådan en påtaget, og jeg har det også træls med det. Selvom han i virkeligheden bare har lyst til at gå ud og...
Så han kommer lidt til at hoppe med på den vogn.
Ja, måske.
Det er også negativt, og vi behøver heller ikke at... Men ikke så meget, som vi gør.
Men måske kan man også spørge sig selv, hvorfor har man lyst til at drikke alkohol, hvis det ikke er en del af det store fællesskab? Hvis det bliver en solokultur, så kan I følge mig i det?
Mm-hmm.
Altså, hvis man gør det kun for sin egen skyld, så er det måske der problematikken i virkeligheden ligger, fordi hvis de andre synes, at det er generende, eller synes i hvert fald, at det er for meget, så gør ideen lidt også af det, fordi på en højskole, så er alkohol også noget, man samles om.
Mm.
Så er vi jo også, altså det er jo på en højskole, og der er jo et reglement, og det er også bare det der med, at altså sådan, hvis altså sådan, det er jo et halvt år i ens liv, og så må man måske også finde sig i, at altså fordi, at hvis der ikke var nogen regler her, så vil du også bare blive, så vil du eksplodere, og der er en grund til, at der bliver lavet de her, altså man bliver nødt til at sådan også holde lidt styr på os. Der er en grund til, at det er meget mere løst end en efterskole, men altså sådan, man bliver jo stadig nødt til at sætte nogle rammer, fordi hvis vi ikke har det, så eksploderer det, og så man kan sige, om et par måneder, så kan han jo alligevel give den gas med det. Altså sådan, så er der ikke nogen, der skal kontrollere det, så står han frit som voksen menneske.
Mm.
Men når man er her, så må man også bare acceptere, at der er nogle rammer for at få det til at fungere. Det er jo samme, hvis du spor sammen med nogen i en lejlighed eller et bofællesskab eller noget. Men vi er nødt til at sætte nogle rammer for at få det til at fungere, fordi hvis vi ikke gør det, så bliver det bare ubehageligt at bo sammen. Sådan i en større flok.
Måske kunne det også være, nu kender jeg jo ikke sådan historien fuldt ud, men sådan være fedt for ham og prøve at tage med til et eller andet, der ikke involverer alkohol, og så se, hvad det også kan give. Han kunne sikkert også godt få noget ud af det.
Mm.
Bare nogle andre ting. Og få øjnene op for, at det måske heller ikke altid behøver at handle om alkohol, hvis det er det behov, han har.
Tror jeg, at det er et sådan der problem på højskole, sådan en højskolekultur, sådan på det stadie, at alkohol er en for stor ting. At folk de kommer, og så er man klar over, at der er regler, men det er ikke rigtige regler. Altså at det der med, at man bare frit kan vælge, om man vil drikke sig fuld en hverdag, og man går ikke rigtig i skole, man har fag, men...
Jeg tror, det svinger meget fra højskole til højskole. Jeg tror, der er nogle højskoler, der er meget strengere, og så er der andre, der slækker lidt på deres regler. Men jo, jeg tror da, det kan være et problem mange steder.
Jeg vil sige, jeg har gået på to forskellige højskoler. Og jeg var meget overrasket i starten over sådan vores alkoholkultur her, fordi den var meget mere voldsom, end den var, da jeg gik på den anden højskole.
Hvilken højskole var det?
Vi var i idrætshøjskole.
Ja, okay.
Og der, altså, men jeg også, altså, og jeg tror, men jeg tror, det mere kan også handle nogle gange om semester til semester. Hvad for en flok man får, og hvad for nogle mennesker det er, og hvad de søger. Og så er det jo igen, altså sådan, hvordan det nu bliver sendt sted. Og der havde det meget svært ved, at der var så meget, fordi jeg tror ikke, jeg har tilsøgt så meget alkohol, som der var mange andre, der havde. Og det, jeg føler også, at jeg blev misset lidt ud i starten på grund af det.
Hvor det var, fordi du ikke var med, eller ikke skulle være med på samme niveau? Eller?
Jamen, fordi jeg tit tror, jeg valgte at sige, sådan, at jeg havde egentlig ikke lyst til at være med, fordi jeg havde ikke behov for at skulle drikke sådan, den mængde. Men det gjorde også bare sådan, at i starten blev der dannet mange, alle relationer blev også dannet meget hurtigt. Og så var der bare, altså hvis man så vælger at sige, jamen, jeg går ned på et værelse kl. 10, og så kan man bare høre tre værelser ved siden af, at der sidder der 10-15 mennesker og sidder og drikker. Så det er de jo hinanden at kende på, de, eller på tværs af hinanden. Og der sidder jeg jo, så vælger jeg at sige, jeg vælger bevidst ikke, at jeg vil være med, på grund af, at jeg egentlig... Det vil gå lidt mod mine principper, at gå imod, fordi så synes jeg egentlig også, at det der med, at jeg er egentlig voksen, og jeg ved, at der er nogle regler her, og dem vil jeg egentlig gerne overholde. Så jeg, og på den anden højskole, der var det aldrig et problem. Altså der kunne vi godt være, at vi mødes over en enkelt øl og hygge os om det.
Men var det ikke også, fordi reglerne var så skrappe?
Nej, det var ikke, altså sådan, fordi altså, jeg kendte også nogen, der har gået der før.
Ja.
Hvor det var, at der havde været meget mere sådan, altså sådan, der gik man meget mere op i alkoholen frem for den. Men jeg tror, så sådan, jeg tror bare, at for mig det handlede om, at det fede var jo egentlig at være til, altså sådan, være til de timer, man nu var til, altså sådan at opleve det. Og jeg ved bare, at hvis jeg sad til klokken 3 om natten, så ville jeg ikke have energien til at skulle møde op til timerne, hvor det er, jeg egentlig føler, at jeg lærer noget. Mm. Altså sådan, hvor det er der, hvor det giver mig lidt det fede af højskole.
Ja, det er ikke ærgerligt. Så melder man sig også ud.
Mm.
Ja, så melder man sig ud af et andet fællesskab, kan man sige.
Så det var det, jeg havde sådan to fællesskaber, jeg skulle vælge imellem, og så tror jeg bare, at jeg valgte at prioritere det, jeg tror, det vil give mig mest.
Mm. Det er også fjollet at misse sin fag og alt det, der er på højskole.
Mm.
Det koster jo kassen. Det er jo også det, man betaler for.
Ja.
Altså alkohol kan man jo også drikke derhjemme. Man kan jo tage i byen. Alle de dage, man har lyst til at tage i byen.
Ja. Skal vi prøve at, hvis I har nogle konkluderende ord? Til Christoffer. Hvad synes han skal gøre?
Sådan en lille opsummering måske.
Han skal ikke have det dårligt, synes jeg, over at han synes, det er fedt at drikke alkohol, men han skal prøve at møde de andre og forstå, hvorfor at nogen synes, det kan være negativt. Og så synes jeg, han skal give det et skud og tage med til noget uden at drikke helt vildt meget alkohol og se, hvad det kan give.
Mm. Jeg er enig. Jeg synes, han skal se højskolen for de sådan, muligheder, der er. Og så prøve at opsøge dem, i stedet for at skabe sine egne fællesskaber. Fordi det fine ved en højskole er jo, at det allerede er prøvet at blive etableret for en. Så det er bare, at det er virkelig bare at møde op. Så skal det nok bære frugt på en eller anden måde. Så det,
der er så gode forudsætninger.
Der er så gode forudsætninger. Ja. Og, så skal der, og så skal man måske holde alkoholkulturen til, når det passer ind. I de fælles rammer, og når det passer ind i et fællesskab, hvor alle er enige om, at det kunne være skide hyggeligt.
Og det er også meget federe at drikke. Glæde sig til at drikke en øl en lørdag, i stedet for at have drukket onsdag, torsdag, fredag, og være helt balleret lørdag, og ikke gide det, men alligevel gøre det lidt, og sådan, hold det til de få fede fællesskaber.
Du lytter til Radio 4.
Du er skruet ind på programmet Talent Lab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for hele 5 podcast-afsnit fra Rønde Højskole. Her først er det fra podcasten En Rodet Tilværelse med Emil Hellesø, Ida Marie Dahlmann og Emma Louise Wilson. Deres afsnit vender vi tilbage til her, hvor de har taget et nyt dilemma med til panelet fra Egmont Højskole.
Mit navn er Anna, og mit dilemma lyder således. Hvordan undgår man, at frygten for fremtiden og mangel på fremtidsplaner overskygger eller endda frarøver ens evner til at kunne være nærværende og til stede i nuet?
Så har vi et dilemma fra Anna, der synes, det kan være lidt svært at fokusere på nuet, når man ligesom skal tage stilling til alt det, man skal lave bagefter. Og vælge, hvilken uddannelse man skal. Er det noget, I også kan mærke herude på Egmont?
Ja, helt bestemt.
Helt sikkert.
Det er sådan en standard spørgsmål at spørge, hvad skal du egentlig sådan efter Egmont?
Ja, det er som om, der har været sådan en skillepunkt sådan herfra efter Kristi Himmelfartsferie. Mm. Føler, nu er det bare det der er fokuspunktet.
Ja. Det er fordi, vi sådan er nået til sidste halvdel af semesteret.
Semesteret.
Og Og jeg føler også, at alle har sådan en klassisk sætning, man fyrer af, når man bliver spurgt. Altså det har jeg i hvert fald. Mm. Sådan, når jeg håber på, og bla bla bla, og jeg regner med, og det kunne være fedt, men jeg ved det ikke helt.
Altså, man lige er lidt en klade af, som man godt kender, og man udvikler sig måske ikke så meget i samtalen. Men jeg tror, vi alle sammen går rundt med sådan reelle problematikker om, hvad der skal ske. Og der er nogen, der har fået sat nogle flueben, nogen har fået noget lejlighed, nogen er kommet ind på et studie, og sådan begynder lige så stille at falde på plads. Desto mere grund til, at, hvad var det, hun hed?
Anna.
At Anna, folk som Anna, kommer til at føle sådan, wow, jeg hænger bag ved bussen.
Ja.
Altså, hvad skal jeg gøre? Lige nu står jeg helt uden.
Synes I, at man skal føle sig forkert, hvis man ikke ved, hvad man skal lave efter højskolen?
Nej, på ingen måde.
Nej.
Slet ikke.
Synes I, det er noget, der er sådan, at, altså, man skal stresse over, eller hvordan skal man sådan takle det? Har man travlt?
Jeg synes, det er beundringsværdigt, hvis man lader være med at stresse over det, vil jeg i højere grad sige. Fordi jeg tror, at det er sådan et vilkår i tilværelsen, at man bekymrer sig, hvis ikke man ved, hvad man skal. Man har altid brug for en drøm og et mål at følge på en, altså i større eller mindre grad. Om det er, hvad der skal ske i morgen, eller om det er, hvad der skal ske næste år. Det tror jeg egentlig er lidt ligegyldigt. Men hvis man kan finde ud af, eller være med at stresse omkring det, og finde ro i, at man er i en proces, hvor man er i gang med at finde den drøm, så tror jeg virkelig, man har fat i den lange ende. Ja. Men det kræver mere sådan selvkontrol, tror jeg, end man lige regner med.
Jeg tror også, man skal tænke over, at højskole er et svært sted at være, når man skal tage tilløb til, hvad det næste skal være.
Mm.
Fordi der er ikke nogen naturlige pauser. Der er mennesker konstant.
Mm.
Der er ting at tage stilling til.
Mm.
Så de dage, du vil have derhjemme, hvor du vil sidde og fundere over, hvad skal der ske i fremtiden, dem får du bare ikke her, medmindre du beslutter dig for at gå ned på dit værelse og tænke lidt. Men altså sådan, hvem gør det? Og så bliver man distraheret af noget andet, og så har man også brug for at slappe af, og så kommer man til at blive lidt på telefonen eller et eller andet. Altså, det er også et svært sted at være, når man skal finde ud af, hvad det næste skal være.
Og så bliver det lige præcis sværere at være i nuet, hvis man bekymrer sig om, ja, hvad der skal ske. Og så får man ikke det sidste af højskolen med.
Så det bliver sådan en ond cirkel.
Ja.
Hvis vi lige sådan skal give et rigtig godt råd til Anna, så hun kan nyde den sidste tid her på højskolen og hvile i fremtiden. Hvad synes I så, hun lige skal have i baghovedet?
Lyt til Svend Brinkmann.
Stå fast og nyd, hvor du er, og acceptere, at det var, at du ikke har en fremtidsplan, men det går sgu nok.
Mm.
Den skal sgu nok komme på et eller andet tidspunkt. Altså sådan, jeg tror ikke, det er Jacob Risgaard, der sagde, at, ligesom du har sagt faktisk tidligere, alt er midlertidigt.
Mm.
Altså sådan, det skal sgu nok komme. Nu er tvivlen, den er midlertidigt, så skal du nok finde et eller andet vej.
Mm.
Og så skal den tvivl nok komme tilbage på et eller andet tidspunkt, men så skal den nok også forsvinde.
Hun skal nok ind et godt sted, og hun er ikke alene.
Du er ikke alene.
Hej, mit navn er Jeppe, og jeg er svært ved at vide, hvordan man skal forberede sig til at stoppe på en højskole, når man kommer ud af den her boble, som man har levet i, og man mister den konstante mulighed for socialt samvær.
Ja, og det var så Jeppe, der ligesom havde et dilemma omkring det sociale aspekt i at gå på højskole, hvor du konstant bliver stimuleret, hvor han godt kunne være lidt nervøs for, hvordan det er, når han slutter på højskolen og skal hjem til en normal hverdag. Hvad tænker I om sådan det aspekt af at gå på højskole? Med den konstante sådan, sociale nærvær.
Jeg tror godt, man kan få et chok, når man stopper på højskole. Jeg tror, man skal vende sig til hverdagen, og vende sig til at komme tilbage til det gamle. Omvendt så har man været der på et tidspunkt. Man har haft en hverdag, hvor man ikke var lige så social, som man er her. Så det tror jeg godt, man kan. Men jeg tror, det er et chok. Jeg tror godt, man kan sådan få et humør og en tilværelse, der er lidt i bølger, når man stopper, fordi man savner. Og så tror jeg også, ja, altså, jeg kunne også forestille mig, det er i hvert fald, som jeg har det, at man også når til et punkt, hvor man er mættet af højskole. Så jeg tror, det er sundt nok også at få den pause og få tid til de ting, man måske ikke har haft tid til, mens man har gået her. Få noget ud af det.
Hvor lang tid tror jeg, det tager sådan at vende sig til den normale hverdag igen?
Det tror jeg er helt vildt forskelligt. Jeg tror, at det er en skala, ligesom du snakker om, AK. Enten hvis man er mættet, så er hendes tid nok ikke så lang. Men hvis man til gengæld overhovedet ikke er færdig, man går på højskole, men man ikke har søgt et nyt sted, så tænker jeg, at man taber ind i en sorg, som, altså, eller noget, der i virkeligheden kan ligne lidt en sorg, og et kæmpe tomrum, som man måske ikke er klar til at få udfyldt af noget andet. Jeg tror mest, det er der, det... Så kan man sige så meget om, at så skal du bare gøre noget, og du skal fylde op hele tiden. Mm. Sådan. Men hvis man har lyst til det kun at opfylde altså, den elevgruppe, man var en del af, og det fællesskab, der var, så skal man have lov til lige at synke hele oplevelsen. Det er en mindre kæresteforhold, man kan slippe på, skulle jeg lige sige.
Det er lige før.
Ja.
Mm. Jeg tror også, altså, jeg har prøvet at stoppe på en anden højskole før jo, og jeg kan huske, at min højskolelærer, en af dem, han er sådan en gammel militærmand, og han siger tingene meget lige frem, når det er. Og han siger jo også, at den anden sidste dag, vi stopper, så siger han, at vi skal huske på, at når det her det er færdigt, så er det også definitivt, altså det er slut. Altså sådan, det er højskole, altså det vi har haft sammen, det slutter jo her. Fordi, og det er ikke noget, man kan genskabe, fordi det er jo stedet, det er jo menneskerne, og det er jo alle samlet om det. Og det er jo, det må jo være svært at slutte, og det passer jo, men det passer jo desværre. Men jeg synes, at man stadig godt kan prøve at genskabe en smule af det. Og jeg tror også, hvis det er, at man er så bange for det, så synes jeg også godt, at man kan redde sig selv i det. Og det kan jo være noget. Altså for eksempel, at hvis man ved, at der er mange, der flytter til Aarhus, og får lavet en Aarhus-gruppe med mennesker, man kan samle som der, så man kan stadig få mødt med folk, så det er. Mm. Også, mennesker, som man måske ikke har sådan, set som sådan, sin større vennekreds der. Men nogen, man måske har snakket med, fordi så lige pludselig kommer de med til de her arrangementer her. Mm. Så jeg tror også, det handler om, at man skal prøve at fastholde de her kontakter her.
Mm. Helt bestemt. Det er en kæmpe gave.
Ja, og det er jo noget, jeg har været ekstremt glad for, at vi har gjort, fordi der er stadig mange mennesker, som jeg måske ikke snakker med til dagligt, som jeg får ses med, ved grund af, at vi har de arrangementer, hvor det er, at vi faktisk aktivt vælger at mødes, frem for at det er... At man bare er på højskolen, og der møder man jo bare hinanden hele tiden af natur.
Nu har du måske også lidt svaret på det, men hvordan har du oplevet, da du stoppede det der med at skulle vedligeholde kontakten? Har det været nemt? Har det været svært? Hvordan har det sådan
fungeret? Det er jo meget, hvor det er, man kommer fra. Også fordi igen, altså sådan... Jeg tror, der er nogle gange, man tænker, at nogen er bedre venner, end man egentlig troede. Det var, jeg flyttede sammen med en fra min anden højskole, og fandt faktisk hurtigt ud af, at vi var ikke så gode venner, undtagen når vi gik på højskole sammen. Og så er der andre mennesker, som jeg ikke troede, jeg var så gode venner med, som jeg er blevet ekstremt gode venner med efter højskolen. Fordi vi ligesom har fundet hinanden over noget andet. Mm. Så jeg tror også, det er det, der, er sådan, det, der kommer til at ske, det er, at der er nogen, der desværre kommer til at falde, nogen, der kommer til at falde fra. Men der er dermed også nogen, der kommer til at blomstre op.
Mm.
Så det er jo også sådan, ja, det mærkelige situation, fordi næsten dem, jeg snakker mest med, det er faktisk ikke dem, jeg snakker med så meget. Men det var mere nogen, jeg sådan, havde sådan lidt nogle bekendtskaber til.
Ja. Måske er det også noget, Jeppe kan tænke lidt på, det der med at se sine venner i en anden kontekst, at det måske også kan give noget. Nu har han lært dem at kende på en højskole, men hvordan er de ude i det virkelige liv? Højskole er jo lidt en boble. Det kan også give noget, at give relationen nogle andre kvaliteter.
Mm.
Og nogle andre oplevelser, fordi når man har gået på en højskole, så har man også lidt oplevet det, der sker her på en eller anden måde. Man får også en hverdag, og det kan være helt vildt spændende at gå ud og sådan aktivt skulle sådan, pleje en relation på en ny måde, og være sådan, nå, nu lad os tage på tur, lad os tage på vandretur, nu er det dig og mig. Det er der også noget helt vildt intimt over, og jeg tror, man sådan, vi snakkede om det så sent som i går, man kommer til at tilvælge folk på en ny måde, fordi man netop ikke bare lige falder over dem på gangen. Og det er måske der, man i virkeligheden begynder at tilvælge sine venskaber aktivt. Og det er der også lidt
ja, og begge parter i en relation skal gøre en indsats.
Mm-hmm.
Og det tror jeg da også, det er da også rart at skulle gøre noget for at mødes, så det ikke bare er givet, ligesom det er her.
Mm-hmm.
Men også det der med, at, som du sagde, at få lavet nogle grupper, måske med dem, man bor i by med.
Ja.
Og så ligesom, ja, gøre noget. Tag et aktivt valg om, at nu
der er nok nogen, der flytter i lejlighed, og så kan det være, at de inviteres på middag, eller kan det være med en aftale, at man tager ned i en park og mødes og spiller noget spikeball og drikker en øl.
Ja.
Mm.
Altså sådan, det er jo de der småting, hvor det er, og det er jo noget, man naturligt eller sådan har, altså sådan gør med sine venner derhjemme. Men når man har været på højskole før, altså, eller når man har været på højskole, så er man jo bare vant til, at man bliver aktiveret på en helt anden måde.
Ja.
Hvor det er, at det egentlig højskolen selv ligesom klarer arbejdet, så man faktisk nu selv skal tage og lave et aktivt valg. Og det tror jeg bare er det vigtigste, i hvert fald, hvis der er en stadig vil bevare noget af det, der minder om det større fællesskab, det er, at man faktisk vælger at sige sådan, hey, hallihallo, skal vi tage ned tirsdag og spille spike? Og i hvert fald, når man har sådan en lang sommerferie, hvor det også er der, altså sådan, der tror jeg hurtigt, man også kan føle sig ensom, hvis man ikke får gjort noget ved det, fordi det, altså sådan, så er du vant til at se en masse mennesker til, at du kommer hjem, og så hvis du bor i en eller anden by ude i ingenting, altså sådan, så tror jeg, det er rigtig fint, at man måske lige er med i sådan, for eksempel, måske også en Aarhus-gruppe, selvom du ikke bor i Aarhus. Så der er, du ved, okay, jeg kan tage til Aarhus, så skal jeg faktisk lige ses med mine venner der, og så kan det også være, at jeg lige kan overnatte den nat der, og så måske også lige få ses lidt mere til dem. Så der er man egentlig for set alle de her, altså alle de her relationer her, store og som små.
Jeg tænker også, at Jeppe har da sikkert også på et eller andet tidspunkt afsluttet noget andet. Folkeskole, gymnasie, efterskole. Og jeg havde det selv sådan, da jeg stoppede på gymnasiet. Jeg synes, det var vemodigt. Og det bliver det ved med at være i et par uger efter. Men så bliver man optaget af noget nyt. Og så er det det, man er investeret i. Og så får man det på præcis samme måde, som man havde med det, der var før det. Altså sådan, så det er bare altid, tror jeg, det er vemodigt, når man afslutter noget, og så begynder noget nyt. Og det er der sgu også noget fedt ved. At kunne se tilbage på en tid, som er slut, men som et godt minde. Og det kan nemlig ikke genskabes.
Nej, det slutter den dag, at man siger farvel. Men man kan jo prøve at genskabe så meget af det som muligt.
Ja.
Så det er også noget med,
at, noget nyt med.
At afslutte et kapitel sådan ordentligt.
Ja.
Og ligesom tænke, at det var det, og nu er der noget nyt godt i vente.
Men også stadig at tage det med ind i sin tilværelse, fordi det må stadig godt være en aktiv del af ens tilværelse. Altså man skal, det synes jeg også, man lige skal huske at sige, at sådan, det kan godt være, det er et kapitel, der lukker, men det er stadig en masse erfaringer, en masse nye mennesker, som også har fået en plads, som man skal finde til rette i ens tilværelse. Så sådan, det råd, som det er til Jeppe, er vel i virkeligheden, at han skal gribe knoglen selv, og det kommer helt sikkert til at blive modtaget med kyshånd, at han tager initiativ til nogle arrangementer, og nogle kom sammen, så man faktisk kan skabe nogle nye minder sammen, sådan så man ved, at det her højskolekapitel er godt nok lukket, men efterspillet, det kan være livslangt, hvis man har lyst.
Hvis man tilsøger. Ja. Altså også bare fordi, at altså, igen, så når du kommer hjem, og så kan du fortælle din højskolehistorie til dine venner, men de er måske ikke så interesserede i det, fordi det nogle gange er bare sjovere at sidde og snakke om de ting, man har lavet sammen med personer, man har været sammen med i oplevelsen. Dengang, hvor en eller anden har gjort et eller andet helt dumt, og så kan man sidde og grine over det.
Ja. Og det er som om, at det bliver ekstra sjovt, når man er stoppet. Eller sådan,
ja,
der er i hvert fald, det får en anden, en anden effekt, en anden værdi. Det bliver minder. Ja, det bliver fælles minder, og det er bare mega stærkt.
Og så blev vi simpelthen færdige på Egmont Højskole med vores fire dilemmaer, og det var nogle rigtig gode og brugbare svar, vi fik. Og hvis vi lige sådan skal prøve at runde lidt af og komme med de bedste konklusioner på de her dilemmaer, hvad synes I så fungerede godt?
Altså jeg synes for eksempel, jeg blev mærke i Pils svar på et af Theas dilemmaer, hvor at hun snakkede om det der med, at hvis ikke man drak alkohol til fester, man måske kunne føle sig lidt ekskluderet fra det sociale fællesskab. Det her med, at man ser andre steder i verden, at det begyndte også sådan lidt at være en del af kulturen, at man sagtens skal have en alkoholfri øl, og stadig nyde øllen, uden at man føler sig ekskluderet, fordi man stadig ligesom drikker en øl, om der er alkohol i eller ej. Og at måske at til festerne, så kan det hjælpe rigtig meget, det der med bare at have en genstand i hånden, fordi at så er man måske lidt mere en del af fællesskabet. Så jeg tror helt sikkert, måske det kunne være en ting at prøve, altså fordi det er jo hygge, det der med øller, om der så er alkohol i eller ej.
Ja, jeg synes også, det er en virkelig, virkelig god pointe, hun har fat i der. Så synes jeg blev især mærke i det tredje dilemma med Anna, som har svært ved at fokusere på nuet, hvor Rasmus han kom med en fin pointe til sidst med, at man skulle prøve at lytte lidt til Søren Brinkmann, som har skrevet en bog, der handler om at stå fast, men at vi lever alt for langt fremme i fremtiden, hvor at man skulle prøve at gribe nuet. Og lige bagefter så kommer man også med en rigtig fin pointe, som Jacob Riesgaard har sagt med, at alt det skal nok komme, og tvivlen og bekymringerne, de er bare midlertidige. Det synes jeg, det er nogle meget fine pointer, man kan have med i baghovedet, hvis at man går og er lidt for tynget af eksistentielle spørgsmål med, hvad ens fremtid den skal bringe. Var der noget specielt, du blev mærke i, Ida, under dilemmaerne?
Jamen, jeg synes, det var meget spændende, det der med Christoffers dilemma med, at han synes faktisk ikke, at man drikker for meget, at altså, hvordan der kan være nogle dilemmaer i det, fordi at behøver man at gøre det til en stor ting, at man lige tager en enkelt øl? Og på den anden side, så er det også sådan, hvorfor skal man egentlig drikke en øl? Det synes jeg er meget spændende, det der med, at Det kan faktisk være en rigtig svær balancegang at lige finde ud af, hvornår er nok er nok.
Ja, men også det der med, at vi er jo alle sammen voksne mennesker, så man er jo voksen nok til ligesom at respektere de regler, men der ligesom er en del af at være på højskole, men også det her med, at man er jo også voksen nok til at stå til ansvar for sine egne handlinger og vurdere, hvornår det er okay at drikke en øl, og hvornår at det måske ikke er lige så nødvendigt. Så at hvis man lige føler, der er stemning for at drikke en øl med sine kammerater, så er det også okay jo. Men også bare, man skal huske, at alt ligesom skal gøres med mode.
Ja, altså jeg vil i hvert fald sige, at jeg ved ikke med jer, men jeg har fået helt vildt meget med fra altså at være ude og snakke med de højskoleelever og se deres syn på det. Og kan jo virkelig godt relatere til deres synspunkter, og synes egentlig, det var meget godt lige at snakke med dem.
Mm. Det var så godt.
Det var mega, mega fedt. Og så tror jeg, at vi vil sige tusind tak for denne gang, og tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og således fik vi altså sat nogle ord på nogle forskellige dilemmaer inden for alkoholforbruget og fremtidsplaner, og det gjorde vi altså her i en rodet tilværelse, en podcast med værterne Emil Hellisø, Ida Marie Dahlmann og Emma Louise Wilson. Den trio vender tilbage i time 2, hvor de besøger Hadsten Højskole med en omgang nye dilemmaer. Nu der skal vi til en kort episode fra Cecilie Engelbrecht, som fortæller omkring den nat, hun blev stalket. Det her det er en short doc-produktion, som måske godt kan trække lidt på smilebåndet her efter hændelsen, for det er altså en bizar en, men alvoren er selvfølgelig også fuldt til stede, når Cecilie her fortæller.
Cecilie, vil du ikke fortælle, hvordan gang du blev stalket egentlig?
Jo. Jeg sidder til en havefest, som mine veninder og jeg har arrangeret.
Ja.
Vi drikker drinks, øl, solen skinner, alt er godt. Og senere på aftenen, der kommer der flere og flere til den her fest. Og jeg tænker, jeg skal tidlig hjem, fordi jeg skal på arbejde. Så jeg begynder at gå hen mod udgangen til haven. Bag mig, der kommer der en fyr på min egen alder og spørger, om han ikke må følge mig hjem.
Det var meget pænt af ham.
Ja, meget pænt. Og jeg analyserer lige og tænker... Jeg er for fuld til at cykle. Distancen er for kort til at tage en taxa. Og det er også for uhyggeligt at gå alene hjem selv i mørket. Og han ser ikke særlig beruset ud. Så jeg tænker, ja, det kan du da godt. På vej hjem, der snakker vi om alt fra økonomi til fulde snak. Og han virker egentlig som en fin fyr.
Ja, der lå ikke noget mellem kortene.
Nej, præcis. Jeg bor på første sal, så da vi ankommer til min opgangsdør, der holder jeg den lige på klem. Og så kigger jeg på ham stift, og så siger jeg... Farvel og tak. Super godt at møde dig. Og han svarer, jeg er tørstig.
Nå.
Ja, jeg kigger på ham, og jeg tænker, du har drukket hele aftenen. Du er ikke tørstig.
Nej, selvfølgelig er det ikke det.
Nej, præcis. Så efter 4-5 afvisninger og 7 pleaser, så tænker jeg, okay, du kommer med op og får et glas vand. Da vi sidder op i lejligheden, drikker han 2 tårer, stiller glasset, og så siger jeg, super godt, jeg følger dig lige ned. Og så svarer han, ej, om jeg ikke lige kunne følge ham lidt, altså vise ham rundt i lejligheden.
Og sent om aftenen simpelthen.
Ja, altså det er midt om natten. Og så siger jeg tænker, det kan jeg godt, altså på en betingelse, og det er, at han går lige bagefter. Og han svæver, at han går lige bagefter. Så jeg viser ham rundt, mit værelse, Mettes værelse, stue, køkken, spisestue, farvel og tak. Så står vi foran min dør, og han begynder at smalltalke, og begynder at gå op mod mit værelse. Og så får jeg nok. Jeg tager hans sko, hans jakkeærme, og så slæber jeg ham hele vejen ned opgangsdøren og kaster ham og hans sko ud af døren og bare smækker døren i. Og så går jeg op og lægger mig til at sove. Tænker ikke mere over det. Så senere, så vågner jeg ved, at det bliver ved med at ringe på min dør. Og at den bliver ved med at ringe, og jeg vender mig om, og jeg ignorerer det. Prøver at sove videre. Senere, så begynder det at banke på døren. Og jeg håber, at min underbo, han går ned og sætter ham på plads. Men der sker ikke noget. Jeg sover videre, så begynder min telefon at vibrere. Han har fundet min Facebook og skriver til mig og ringer til mig. Jeg tænker, okay, jeg blokerer.
Han giver ikke op den mand.
Nej, det er en mand, der ikke giver op. Han er målrettet. Jeg ignorerer ham, blokerer ham, jeg prøver at sove videre. Så begynder han at råbe op til mit vindue. Mit soveværelse er på anden sal. Så får jeg nok. Og så åbner jeg døren, jeg åbner vinduet. Og så råber jeg bare til ham, at jeg ringer efter politiet. Og så kan de komme og give ham et lift hjem. Og så smækker jeg vinduet i igen. Og det virkede, fordi så blev der helt stille. Og jeg har aldrig set ham siden. Ja.
Så, what a freak.
Ja. Så for den dag, siden den dag, der har jeg bare fulgt mig selv hjem.
Ja. Ja. Det tror jeg næsten er det bedste call for at vinde.
Præcis. Ja. Og så har jeg også lært nogle karate-tricks af min far.
Love it.
Radio 4 taler med Danmark. Her var det Cecilie Engelbrecht, og med den nat, hun blev stalket, leveret i en short doc-episode. Mit navn er Kasper Svinds, og jeg har fornøjelsen her i aftenens Talent Lab at præsentere dig for podcast-afsnit fra Rønde Højskole. Og nu der skal vi til en helt anden fortælling, der dog ikke omhandler vores vært, men i stedet for så fortæller Anna Jelsgaard om den danske regerings valg om at sende en fregat til Guinea-bugten. Hun fortæller også om, hvordan en skududveksling med formodede pirater satte nogle ting på spidsen. For imens Esbern Snare er i farvandet i Guinea-bugten, så kommer skibet og dets helikopter i skudveksling med formodede pirater, og det er altså den historie, som Anna fortæller om her.
Den 24. november 2021. Ude i det fjerne spotter du et skib. Fra skibets master flagrer et hollandsk flag. Du ved, at det skib har lige, hvad du skal bruge. Du kigger på dine 8 partnere og råber til dem, at der skal sættes kurs mod det hollandske skib. Farten sættes op, og I begynder at gøre jer klar til et angreb. Pludselig lyder en høj skrappen fra luften. I kigger op og ser en helikopter. Den vil have til at stoppe. Men I ved, at den ikke kommer til at røre jer. Det gør de aldrig. Den 16. marts 2021 stiller den nu tidligere forsvarsminister Trine Bramsen sig op på et pressemøde. Her melder man ud, at man vil sende en fregat ned i Guinea-bugten for at gøre søfarten tryggere. Ifølge regeringen sker omkring 40% af alle piratangreb netop i Guinea-bugten. Og hvis vi bare har at gøre med de dansk opererede skibe, transporteres der gods for næsten 10 milliarder kroner om året. Bramsen fortæller, at formålet ikke er at jage pirater eller fange pirater, men at skabe tryghed. Danmark står meget alene med missionen, selvom den var blevet præsenteret som en mission, der skulle foregå i samarbejde med andre søfartsnationer og Guinea-bugtens kyststater. Sidste gang Danmark bekæmpede pirater ved Afrikas kyst var i 2008-2017, hvor vi var en del af NATO-operationen Ocean Shield. Den 1. oktober 2021 bliver der afholdt endnu et pressemøde. Her påpeger man endnu en gang, at man er på missionen for at afskrække pirater. Men pressen finder ud af, at der ikke er nogen plan for, hvad vi gør, hvis vi er nødt til at tilbageholde noget. Derfor kommer det også frem, at man har købt gummibåde, der kan være klar, hvis man skulle tage pirater til fange. På den måde er planen, at man vil sende piraterne ud på gummibåden med en madpakke og ud på en retning, de kan sejle for at nå i land igen. Det vil altså sige, at vi vil være nødt til at løslade piraterne igen. Den 24. november 2021 tilbage på skibet. En helikopter kommer tættere på og signalerer til, at de skal stå. Pludselig spotter du andre både, der kommer imod jer med høj fart. Du begynder at blive nervøs og råber til resten af besætningen, at noget er under kontrol. Panikken begynder at sprede sig, og I ved, at hvis I kommer ombord, er det mere at komme af med mange af de 20 poster, I allerede har fået fat i efter pirateri. Det skal overbord. Selvom panikken spreder sig, føler du dig stadig sikker på, at der ikke sker noget. Skibe og helikopter fra andre missioner har aldrig styr på deres aftaler, og det vil derfor koste dem dyrt, hvis de skulle komme til at ramme jer, og der skete jer noget. Fregatter, som den Danmark sender til Guinea-bugten, vil blive betragtet som dansk grund. Derfor er det vigtigt for Danmark, at vi får en såkaldt overdragelsesaftale på plads med de lande, der ligger nede ved Guinea-bugten. På den måde kan vi sikre os, at det ikke bliver os selv, der kommer til at stå med eventuelle pirater, som vi er nødt til at bringe tilbage til Danmark, hvorefter de kan blive stillet for en dommer. Her kan de nemlig søge asyl, hvis de får dom. Det har vi blandt andet set i andre lande, Holland for eksempel. Det viser sig dog at være lettere sagt end gjort, da staterne i Guinea-bugten har mange specielle interesser. Det betyder, at fregatten heller ikke må nærme sig Guinea-bugtens kyster. Derudover er det ekstra vigtigt, at vi ikke sover nogen, da vi så er forpligtet til at behandle dem, hvis det sker. Da fregatten Esbern Snare den 24. oktober 2021 sejler ud på sin 5 måneder lange mission, er det stadig uden nogen form for overdragelsesaftale med Guinea-bugtens stater. Pludselig rammer et varselsskud ned ved siden af den ene af jeres motorer. Styrmanden på dit skib styrer væk fra helikopteren og de små militærbåde, der er sat efter jer. Et øjeblik virker det som om, at de er sluppet væk, og der breder sig en lettet stemning ombord. Nu gælder det bare om at finde et andet skib, så dagens plyndring kan blive overstået. Et pludselig råb fra en af de andre får alle på andre tanker. Helikopteren er spottet igen. I panik ser du en af de andre affyre et skud mod helikopteren og bådene. Nu er det slut, tænker du. I kender godt Wolves of Engagement. De fremmede styrker har nu ret til at skyde igen, da de officielt er blevet angrebet. Alt tænker stærkt. Alle er i panik. Du hører et højere råb og ser en af dine mænd falde om. I løber rundt på båden i panik, da du pludselig vælter over en af de andre, der også er faldet om. To af dine besætningsmedlemmer ligger nu ned, og du ser en tredje falde ombord. Du vil hen og hjælpe ham. Men du pludselig kan du ikke flytte dit ene ben. En af de andre råber og peger på dit ben. Det bløder, og det bløder meget. Du falder om. Besvimer stress, syg noget blod og dine kammerater, der falder omkring dig. En øverstkommanderende fra det danske skib, der lige nu har været i kamp med, hvad man formoder var et piratskib, går ombord på det synkende skib. Han beder sine mænd om at tjekke skibets besætning og sikre sig beviser for, at de virkelig var pirater, og at man derfor havde en grund til at gå til angreb. Han har det ikke godt. Det eneste, der ikke måtte ske, er sket. Han står med 8 formodede pirater. Som det ser ud nu, er der 4 døde, 1 hårdt såret, 3 udskatte, og han formoder, at en er faldet over bord. Ham skal man naturligvis ud og lede efter. Men han ved også, at det ikke er sandsynligt at finde ham igen. Og slet ikke i live. Da Esbjørn Snare af dansk grund, har de formodede pirater lov til at se en dommer inden for 24 timer. Den 25. november 2021 sigtes de formodede pirater derfor in absentia for manddrab og varetægtsfængsles i 13 dage, hvor de skal sidde i skibets celler. De celler, der i virkeligheden ikke skulle bruges. Da du vågner igen, ligger du på et hospital. Du kigger ned ad dig selv og ser et hvidt lag over dine ben. Det plejer ikke at se sådan ud. Det er som om, der kun ligger noget under laget ved det ene ben. Da du løfter klædet, ser du, at der mangler et ben. Det ben, du husker, blev ramt under kampen med væk. En sygeplejerske kommer ind sammen med en mand. Du husker svagt at have set ham ved angrebet, og du bliver bedt om at følge med. På en stor fregat ser du 3 af dine gamle besætningsmedlemmer. Og du får at vide, at ud over ham, der faldt over bord, er der 4 andre døde. Ingen ved, hvad der nu skal ske. Du bliver ført ned på fregattens hospital. Den øverstkommanderende fra Esbjørn Snare ser sig omkring. 8 formodede pirater. 4 døde i et kølerum. 3 udskatte. Og 1 på et hospital. Han har meldt det hjem. Og nu venter han på at få en melding tilbage. Men som han ser det lige nu, er det ikke nogen succeshistorie, der er ved at udfolde sig. Danmark står nu i en situation, hvor man ikke har lyst til at dømme de 3 udskatte mænd, da man er bange for, at de vil søge asyl, hvis de bliver dømt skyldige. Man har heller ikke lyst til at sætte dem ud på deres egen gummibåd, så de selv kan finde tilbage. På den måde vil Danmark tabe ansigt. Den overdragelsesaftale, som man håbede på at kunne gennemføre, er for svær at komme igennem. Og Danmark føler sig derfor alligevel nødsaget til at sætte de 3 pirater på fri fod. Derfor får de 3 mænd afgjort deres sag ved tiltale frafald. Det betyder, at de regnes som skyldige, men at man ikke kommer til at føre en retssag mod dem. De 4 døde ender med at ligge i fregattens kølerum i 2 måneder. Hvorefter Esbjørn Snare får diplomatisk tilladelse til at sejle ind i nigeriansk farvand og overdrage de 4 mænd til de nigerianske myndigheder. Alle dine tidligere besætningsmedlemmer er nu væk. Enten de har været døde eller levende, sidst du så dem. Du er nu på vej til Danmark. Et land, du nærmest aldrig har hørt om for 2 måneder siden. Alligevel står du nu til at skulle sidde i dansk fængsel det næste stykke tid, da man vurderede, at det ikke var forsvarligt at sende dig afsted på gummibåden sammen med de andre. Den etbenede, formodede pirat har været i Danmark siden den 6. februar 2022. Tidligt i maj 2022 kom det frem, at den formodede pirat, som før var sigtet for manddrab, nu vil blive sigtet for at udsætte danske soldaters liv for fare. Den 25. maj 2022 kom det frem, at han stod til at få 1,5 års fængsel. Hans forsvarsadvokat mener, at det bliver svært at få manden fængslet, da hans allierede allerede er blevet frie. Og man mener, at alle skal behandles lige. Tusind tak, fordi du hørte med i Anna Undersøger.
Radio 4 taler med Danmark. Her var det Anna Jelsgaards fortælling om skibet Esbjørn Snare og sagen om skududvekslingen med formodede pirater tilbage i november 2021.
Næste time af Talent Lab byder på flere podcast-episoder fra Ronde Højskole, men først så skal vi altså lige have en omgang nyheder fra vores egen meget dannede og grundtvigianske nyhedsoplæsere.